9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Verujemo da je srpski državljanin Miroslav Tomić oslobođen u Libiji, ali još nismo dobili potvrdu o tome, kaže generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Dalović. Pošto i opozicije i naprednjaci traže novo brojanje glasova, u RIK-u kažu da svi mogu da pregledaju izborni materijal. Na unutarpartijskim izborima u Americi, Donald Trump i Hillary Clinton ubedljivo pobedili u 5 severnoistočnih država. Večeras prva polufinalna utakmica Lige šampiona Atletico Bayern. Vaterpolisti Srbije na finalnom turniru Svetske ligi. U Beogradu 11, Novom Sadu, Kragujevcu 8, Nišu 5, danas sunčano vetrovito, temperatura do 22 stepena.
Iako ima indicija, još nema zvanične potvrde naše ambasade u Libiji da je srpski državljanin Miroslav Tomić oslobođen. Tomić je za vikend otet u Libiji, a predstavnici nemačke kompanije u kojoj je zaposlen dobili su informacije da je on oslobođen. Državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Dalović izjavio za našu televiziju da čekaju da se Tomić javi i time potvrdi da je slobodan.
Nemačka firma Ferroštal u kojoj je zaposlen Tomić je obavestila da ona ima informacije, dobila iz vojnih izvora informacije da je on oslobođen, ali da će prosto kada bude došao na ili u kompaniju ili na radno mesto, da će tek tada biti dobijena ta zvanična potvrda, jer oni imaju znači informacije i mi imamo informacije iz više izvora, iz libijskih struktura vlasti, iz nekih izvora sa kojima naša ambasada održava kontakte. Svi tvrde da je oslobođen i svi tvrde da je rešen slučaj, ali dok se Tomić ne bude javio, niko neće i ne želi da sa takvom sigurnošću potvrdi i da zvaničnu potvrdu ove vesti.
Da podsjetimo, u Libiji živi i radi oko 350 srpskih državljana. Iz našeg ministarstva spoljnih poslova apeluju na sve njih da održavaju redovne kontakte sa ambasadom zbog bezbednosnih rizika.
Prelazimo na postizborne vesti. Pravni timovi iz Srpske napredne stranke i stranaka opozicije danas bi mogli da se nađu u Republičkoj izbornoj komisiji gde bi trebalo da provere izborne rezultate. Komisija je odobrila da stranke imaju uvid u birački materijal, a rok je do petka u ponoć. Predsjednik RIK-a Dejan Đurđević rekao je da će se svim zainteresovanim stranama izdati fotokopije zapisnika o radu biračkih odbora i da će izborni materijal moći da se fotografiše, ali će biti zabranjene olovke i bilo kakvo pisanje i dopisivanje po materijalu.
Svi su tražili uvid materijal, ja ću predložiti da se svima odobri da izvrše uvid materijal. Mnogi su tražili kopije zapisnika o radu biračkog odbora. Moj predlog će biti da i svima kopiramo zapisnike sve o radu biračkog odbora. Svi će dobiti na CD-u onaj izveštaj statistike, tabela, svaka opština, svako biračko mesto, koliko je glasalo, koliko važeći, koliko nevažeći, koliko je koja lista dobila. Nek sravnjuju te zapisnike i one koji imaju njihovi predstavnici sa biračkih mesta sa tim podacima od Republičkog zavoda za statistiku, nek uzmu digitrone, nek sabiraju, pa nek vide da li su ti rezultati tačni.
Ukoliko ne bude ponavljanje izbora na nekim biračkim mestima, Republička izborna komisija ima obavezu da do sutra u 20 časova saopšti i u službenom glasniku objavi konačne rezultate izbora.
A o zahtevu za ponovno brojanje glasova u Vestima u 9 razgovaramo sa profesorom Fakulteta političkih nauka Zoranom Stojiljkovićem. Profesore Stojiljkoviću, kako ste razumeli zahtev opozicije, zatim i Srpske napredne stranke da im se dozvoli uvid u izborni materijal i da se glasovi ponovo broje?
Da vam kažem, meni je svaki zahtev za proveru izbornih procedura legitiman, ali ovo što jedna i druga strana brzopotezno u toj priči ulaze u zahteve za formiranje tima eksperata za proveru izbornih rezultata i za probrojavanje glasova jeste neki oblik postizborne političke paranoje koja vlada Srbijom. Ja bih jako voleo da umesto prebrojavanja glasova konačno naše političke elite krenu da se bave ozbiljnim reformama partijskog izbornog sistema koje su nam bile i nagovestile.
Da li je urušen legitimitet Republičke izborne komisije?
Da vam kažemo ovako, ja ne znam što bi bio urušen. Neka vrsta strpljenja za prebrojavanje glasova u osetljivim trenucima jeste što je odlika demokratskog sistema i političke tolerancije. Ja neću da vas podsjećam na to koliko traje prebrojavanje glasova u nekakvim Sjedinjenim Američkim Državama i kakav je njihov izborni sistem u odnosu na naš. Ja mislim da su se naše političke elite koje su okupirale odgovarajuće položaje u zadnjih 15-20 godina vlasti potpuno počele da politički bahati i da nemaju razumevanja za to i da svako sebe dozvoljava da viče i na istraživačke agencije i na Republičku izbornu komisiju sve dok trenutka dok recimo ne dobije zadovoljavajući rezultat.
I da li možemo da govorimo o novoj vladi? Oglasio se Ivica Dačić koji je rekao da je spreman na saradnju. Istovremeno Čeda Jovanović se takođe oglasio. On je rekao da bi naprednjaci trebalo da traže nove partnere za vladu. I po vama, kako bi mogla da izgleda nova vlada?
Situacija je takva na nacionalnom nivou vlasti da su naprednjaci blizu te nadpolovične većine koja onako ih nije previše relaksirala jer su dobar deo mandata dali svojim koalicijnim partnerima, a na taj brod se nakrcalo slovima i brojem svih 10 aktera. Potreba je da u ovakvom sistemu nemate tu relativno tanku većinu i da nađete neku vrstu partnera. Taj meni na ponudi nije tako širok. Vi recimo se ne smete usuditi, to je ravno političkom samoubistvu, da uđete u koaliciju sa euroskeptičnim i eurofobičnim strankama, a s druge strane vi imate jedan broj partnera koji jednostavno su se do sadašnjim izjavama na neki način samo obavezali da neće sa vama, poput pokreta Dosta je bilo i Demokratske stranke. Jedina eventualna mogućnost sem SPS-a koji će verovatno tražiti nešto više ovoga puta jeste ova koalicija koja se prepoznaje po imenima svojih lidera Čeda, Boris, Čanak, koja još uvek nije sigurno i do kraja u parlamentarnom statusu. No, treba imati strpljenja i vremena. Pokazalo se da Vučić i koalicija oko naprednjaka su majstori povremenih rekonstrukcija vlada i to je u stvari okvir u kome se može tražiti budući sastav vlade.
Hvala na uključenju Vesti u 9. Čuli ste profesora Fakulteta političkih nauka Zorana Stojljkovića.
Jedan od zadataka nove vlade biće rešavanje situacije na Kosovo i Metohiji i nastavak dijaloga sa Prištinom. Kosovske vlasti počele su da primenjuju dogovor o slobodnom kretenju kamiona koji iz centralne Srbije prevoze opasne materijale na Kosovo i Metohiju, potvrđeno je u Upravi carine u Prištini. O situaciji u pokrajini razgovaramo sa Nenadom Đurđevićem iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Đurđeviću, jedan problem je rešen, ali je zato vršila s dužnosti kosovskog ministra spoljnih poslova Petrice Ljimi potpisao nove zabrane ulaska srpskim ministrima odbrane i unutrašnjih poslova zbog, kako je rekao, prikrivanja dokumentacije koje je u vezi sa istragama za ratne zločine. Zašto takve zabrane?
Ono što se nažalost dešava to je da se, da kažem, koristi situacija da su u Srbiji bili vanredni parlamentarni izbori i uopšte izbori na svim nivoima drugim lokalnim i da je Srbija ima tehničku vladu, tako da je jednostavno taj proces razgovora u Briselu je na neki način usporen i zaostao. I dalje se od strane kosovske strane koristi ova situacija da nepostojanje, kada da kažem, pregovarača onako sa punim mandatom u Beogradu, da se neke stvari jednostrano odlučuju. Da se pokaže da evo Kosovo ipak kontroliše neku svoju teritoriju i da može da odlučuje o takvim stvarima, što je onako i sigurno i poruka, opet uvek poruka politička i opoziciji koja je vrlo onako glasna protiv uopšte čitavog procesa razgovora sa Srbijom.
Kosovski premijer Isa Mustafa putuje u Brisel na razgovore o viznoj liberalizaciji. Kolike su šanse da građani Kosova putuju u zemlje Evropske unije bez viza?
Pa ja mislim da su dosta velike šanse da 2016. godine građani Kosova dobiju status države sa viznom liberalizacijom. Postoje nekoliko tačaka koje je trebalo da budu ispunjene i po mojim informacijama one se ispunjavaju i više su nekog, kako da kažem, tehničkog pitanja. I ono što mi u stvari vidimo u suštini da je pored jasnih tih tehničkih uslova i bezbedonosnih uslova, vizna liberalizacija na neki način postala, ako možda uvek i nije ni bila, jedno svoj politički instrument. Pretpostavljam da će se i uopšte vizna liberalizacija na Kosovu gledati kroz tu jednu prizmu onako kažem stabilnosti i davanja nekih koncesija i kosovskoj vladi za dosadašnje učešće u dijalogu sa Beogradom i pretpostavljam da će to biti jedna od poruka da se taj proces nastavi.
Mustafa je ranije rekao da je vizna liberalizacija uslov za nastavak dijaloga sa Beogradom. Da li će to i biti?
Pa ja mislim da to ne može da bude uslov. To je više onako neka vrsta poruke samom sebi da je to uslov. Naravno, to nije uslov. strane su ušle, tako da kažem, bezuslovno u proces normalizacije. Međutim, naravno, podrazumeva se da normalizacijom postižete neke standarde i dolazite, ajde da kažem, bliže nekim tačkama koje vas približavaju neku željenu cilju, to je Evropska unija. Do te tačke vi na neki način vršite reformu vašeg društva. Tako da ja mislim da to definitivno nije uslov i da to se nije obazirala na Evropska unija, ali ono što jeste važno jeste da se pokaže da postizanjem određenih standarda, pre svega u vašem zakonodavstvu, pa i onda odnosom prema sagovornicima, vi se kvalifikujete da ipak budete, ne kažem, živiti u normalnom sistemu.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
A pored političkih pitanja i rešavanja situacije na Kosovu i Metohiji, građani Kosovske Mitrovice i Zvečana imaju problem u snabdevanju vodom. Razlog su dugovanja gradskog vodovoda, javlja Tanja Vujisić.
Severna Kosovska Mitrovica i Zvečan još od završetka rata 1999. godine suočavali su se sa skoro svakodnevnim restrikcijama vode. Fabrika vode se nalazi u južnoj Kosovskoj Mitrovici i vrlo često ne isporučuje dovoljne količine vode za snabdevanje severnog dela i Zvečana. Tako i u prethodnih nekoliko dana, po rečima direktora javno-komunalnog preduzeća Vodovod Ibar, Miodraga Ralića, fabrika vode iz južnog dela Kosovske Mitrovice nije mogla da isporučuje dovoljne količine vode zato što duguju veliki novac za utrošenu električnu energiju. A nekoliko stanovnika severnog dela Kosovske Mitrovice smo pitali koliko im restrikcije vode onemogućavaju svakodnevni život.
Jedan sat imamo, pet nemamo.
Vodu slabo imamo, više nemamo nego što imamo, nekad imamo, nekad ne. Kako kad im je volja?
Prosto to je problem. Negde nema duže, a negde po dva sata.
Ali bit će bolje. Živimo u nadi da će biti bolje.
Ovome dodajemo i to da je još 2013. godine počela izgradnja regionalnog vodovoda za opštine na severu Kosova i Metohije. Rok za njegovu izgradnju je bio 18 meseci, ali do dan danas on nije završen.
U gradskom vodovodu u Kosovskoj Mitrovici nadaju se da će vodosnabdevanje biti stabilizovano narednih dana.
Slušate Radio Beograd 1. Donald Trump i Hillary Clinton ubedljivo su pobedili na američkim unutarpartijskim izborima u pet saveznih država u borbi za predsjedničkog kandidata. Republikanac Trump osvojio je apsolutnu podršku, dok je kandidatkinja demokrata Clintonova izgubila samo u Rhode Islandu. O tome i ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Iako su se protiv kandidati Donalda Trumpa, Ted Cruz i John Kasich udružili kako bi onemogućili njegovu nominaciju, njujorški biznismen dobija sve veću podršku delegata. U pobedničkom govoru Trump je poručio da je trka završena. Za moguću rivalku na novembarskim izborima Hillary Clinton rekao je da igra na žensku kartu, iako je prema njegovom mišljenju loš kandidat. Clintonova je svom suparniku Berniju Sandersu prepustila samo jednu saveznu državu, ali senator iz Vermonta kaže da je spreman da nastavi borbu. Američki general Peter Gersten objavio je da je u vazdušnim napadima uništeno do 800 miliona dolara gotovine koja je bila u vlasništvu Islamske države. BBC navodi da je Gersten, koji je zamenik koalicionih protiv terorističkih snaga u Bagdadu, rekao da je udarac na finansiranje džihadista doprineo povećanju dezerterstva za 90% i smanjenom dolasku novih boraca. Šef nemačke spoljne obaveštajne službe BND Gerhard Schindler biće uskoro smijenjen, javlja Reuters, pozivajući se na izvore u nemačkoj vladi. Britanska agencija dodaje da se radi o iznenađujućem potezu u trenutku kada se Nemačka suočava sa sve većom pretnjom od islamista. Nemački mediji tvrde da će Schindlera zameniti Bruno Kahl, zvaničnik ministarstva financija, za kog se navodi da je bliski saveznik ministra Wolfganga Schäublea. Ruska svemirska agencija je zbog tehničke greške u posljednje minutu odložila lansiranje prve rakete sa novog kosmodroma Vostočni, prenose ruski mediji. Lansiranje je odloženo za sutra ujutro. Novu bazu na ruskoj teritoriji Moskva je sagradila kako ne bi zavisila od kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu.
Slušate vesti u 9. Zbog izgradnje Beograda na vodi za manje od sat vremena u čuvenoj Savamali trebalo bi da počne rušenje miksališta, jedinstvene institucije na balkanskim prostorima za pomoć migrantima sa Bliskog istoka. Od avgusta do januara kroz miksalište je prošlo više od 70.000 izbeglica. Za sada nije poznato gde će izbeglice biti premeštene, rekao je za vesti u 9 Ivan Lalić, direktor Mixer House-a u okviru kog postoji miksalište.
Mi smo imali neki plan da to traje do juna, pa bi se bolje pripremili, međutim sad moramo baš na brzinu da ga selimo, i sigurno će tu nastati jedan mali zastoj u servisiranju osnovnih potreba izbjeglica. Mi smo do sada imali negde prosek 350-400 dnevno koji su dolazili kod nas, su imali hranu, odeću, medicinske usluge, tuševe i tako. Sad se menja i sad još uvijek nemamo plan B u smislu gde ćemo nastaviti, da li ćemo nastaviti. S druge strane, jako verujem u jedan divan tim miksališta. Možda slušati, ne znam, tu je prošlo volontera iz preko 50 zemalja iz celog sveta i to je jedan uigran i vrlo požitvan srčan tim. I mi smo tu podelili mnogo lepih trenutaka, zaista. Ja bih čak rekao da je to jedna od najlepših godina mog života. Pomaganje, solidarnosti, sve to što se lepo desilo i uvijek samo lepo je neprocenjivo.
Ivan Lalić kaže da se nadaju da će pronaći novo mesto za miksalište u kome pomažu izbjeglicama koje dolaze u našu zemlju.
Verujem da ćemo naći energije da negde drugde u nekom trenutku napravimo neko novo miksalište. Ne znam da li će nam bilo ko pomoći grad ili opština. Ovo sada nije baš neki dobar znak jer dati nekom prinudno miseljenje za 48 sati baš i ne dole kao neka lepa poruka, ali Bože moj, snaćemo se. Samo oni klipa ćemo vjerojatno tako i nastaviti, a ako nam pomognu, tako dobro došao.
Inače, u parkovima oko autobuske stanice u Beogradu juče je bilo oko 150 migranata iz bliskoistočnih zemalja. Pomoć mogu da dobiju od Crvenog krsta i volontera Infopulta.
A kada govorimo o sportu, u centru pažnje je fudbal, odnosno utakmice Lige šampiona. S nama je Dejan Nikolić. Dobro jutro.
Dobro jutro. Manchester City i Real Madrid sinoć su odigrali bez golova u prvom susretu polufinala Lige šampiona. Oba tima potpuno su razočarala, odigrali su daleko od očekivanog nivoa, a nešto konkretno viđeno je tek u samoj završnici kada je Real posle dva prekida imao sjajne gol šanse, ali odlično reagovao golman City-a Joe Hart. U drugom polufinalu večeras u Madridu u 20:45 sastaju Atletico i minhenski Bayern. Kada govorimo o domaćem fudbalu, večeras je na programu derbi 33. kola, odnosno prva utakmica play-offa. Crvena zvezda dočekuje Čukarički i ukoliko pobjede crveno-beli obezbedit će i matematički titul šampiona. Sutra Partizan Borac, Vojvodina Voždovac, Radnički Rad. Kad je reč o play-outu, Novi Pazar Rad, Javorovka Beograd, Metalac Jagodina i Mladostlučani Spartak. Vaterpolisti Srbije obezbedili su plasman na završni turnir Svetske lige. Sinoć u Barseloni izabranici Dejana Savića savladali su Španiju sa 14-13 i tako zadržali maksimalan učinak. Košarkaši Lokomotive plasirali su se na završni turnir Eurolige u Berlinu, pošto su sinoć u Krasnodaru savladali odlučujući utakmici Barcelonu sa 81-67. Na Final Fouru 13. maja igraće protiv CSKA iz Moskve, dok se dan ranije sastaju Fenerbahče i Laboral Kuča.
Hvala Dejanu Nikoliću, a ako želite da čujete detaljne sportske informacije, naš žurnal je na programu pola četiri posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Od početka migrantske krize, kroz Srbiju je prošlo 770.000 izbjeglica, trećinu čine deca. Koliko su ugrožena njihova prava, kako ih zaštititi? Gosti emisije su Nenad Ivanišević iz Ministarstva rada, Miladin Smiljenić iz Centra za socijalni rad Beograda, Kristina Ristić iz Zavoda za vaspitanje dece i Nevena Milutinović iz organizacije Save the Children. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 7, u Kragujevcu 11, u Novom Sadu 12, u Beogradu 13 stepeni. Posle hladnog jutra dan ipak prijatan. Prognostičar Dragan Đurić.
Tokom dana u većem delu pretežno sunčano i toplije, a na severu postepeno povećavanje oblačnosti uveče i tokom noći kiša povremeno. Vetar će biti umeren, povremeno jak južni i jugozapadni, uveče i tokom noći u slabljenju i skretanjem na severozapadni, a maksimalna temperatura od 17 do 22 stepena. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, toplije nego prethodno dana, vetar umeren, južni i jugozapadni, tokom noći u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.
Iza Beograđana informacija da je ulica Kralja Milana zatvorena za saobraćaj zbog pucanja vodovodne cevi i podignuti asfalt, dok je u okolnim ulicama su velike gužve. Na terenu su ekipe vodovoda i kanalizacije. Trolejbusi i gradski autobusi na linijama 19, 21, 22, 29 i 31 voze do Slavije. Bez vode su i okolne ulice, a kvar bi trebalo da bude otklonjen do 17 časova.
Toliko u vestima u 9, koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Gordan Eror, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.